Îmbunătățirea relațiilor cu Rusia a făcut parte din programul politic al președintelui Igor Dodon și din programul politic al Partidului Socialiștilor. De aceea, faptul că cea din tâi vizită peste hotare din partea guvernului susținut de majoritatea socialistă a avut loc la Moscova, nu trebuie să surprindă, nu poate să surprindă.
Gaz mai ieftin, relaxarea comerțului, un credit de 500 milioane de dolari, reforma justiției, asta a promis Federația Rusă Republicii Moldova în această vizită pe care premierul moldovean a efectuat-o la Moscova.
Este izbitor faptul că delegația domnului Chicu a pornit la Moscova cu numai 8 zile după demiterea guvernului precedent și instalarea guvernului nou. Aceasta înseamnă că și din partea guvernului Rusiei a existat o deschidere, o disponibilitate maximă să accepte această vizită la nivel interguvernamental, inclusiv întrevederea cu primul ministru Dmitri Medvedev, practic fără pregătiri, după numai 8 zile. Deci vizita nu a fost pregătită suficient, nici de partea moldovenească, nici de partea rusă. Oricine cunoaște limbajul politic rusesc își dă seama că înțelegeri în principiu, de fapt, nu sunt nicâtuși de puțin definitive și urmează abia să fie discutate de la început, pornind de la zero. Și, într-adevăr, și vicepremierul rus Dmitri Kozak și primul ministru al Moldovei, domnul Ion Chicu, au spus că e vorba despre înțelegeri în principiu, care vor fi referite pentru examinare Comisiei Mixte Interguvernamentale Ruso-Moldovene, care urmează să se întrunească și să pregătească această întrunire.
Ce totuși, vorbim despre niște înțelegeri pe care echipele Dodon, Chicu și Medvedev-Putin au bătut palma.
Tocmai că n-au bătut palma. Vorbim despre niște idei. Rusia a consimțit în principiu la anumiți pași. Aceștia urmează să fie negociați și definiți. De exemplu, vorbind despre creditul propus de 500 de milioane de dolari, domnul Kozak a spus, rămâne de văzut care vor fi condițiile Federației Ruse pentru acordarea creditului și rămâne de văzut care vor fi garanțiile Moldovei pentru rambursarea creditului. Iar domnul Chicu a spus că Moldova poate să primească credite cu 1,5% din partea României și dacă creditul din partea Rusiei are procente mai mari, atunci nu are rost să-l luăm. Deci ne aflăm abia la începutul unor negocieri. Vizita aceasta a fost un gest politic adresat electoratului Partidului Socialiștilor, un gest foarte grăbit și nepreparat de nicio parte. Și acum, dacă doriți, doamnă Valentina, putem să luăm rând pe rând problema creditului, problema accesului produselor moldovenești pe piața Rusiei, problema infrastructurii și alte probleme care s-au discutat în mod preliminar în această vizită.
Să limpezim lucrurile pe marginea acestui credit, pentru că este o sumă măricică și mai ales că mulți analiști, experți fac comparații și spun că și pe timpul lui Vladimir Voronin s-ar fi vorbit mult despre un ajutor financiar în expresie bănească în formă de credit din partea Rusiei, dar nu a mai ajuns în Republica Moldova.
Corect.
S-ar putea și de această dată să aibă aceeași soartă acești bani?
Moscova a promis creditul pentru Republica Moldova în ultimele luni de guvernare a domnului Voronin, în preajma alegerilor parlamentare din 2009.
Și acum e în preajma alegerilor prezidențiale din 2020.
Da, da, e corect. Creditul n-a mai fost acordat deoarece Partidul Comuniștilor a căzut de la putere. Rămâne un semn de întrebare dacă Moscova într-adevăr ar fi acordat creditul, dacă Partidul Comuniștilor s-ar fi menținut la putere. Dar fapt este că acest credit a fost promis de Moscova specific pentru a ajuta pe plan politic intern Partidul Comuniștilor, iar acest partid după câteva luni a căzut de la putere. De aceea n-a mai fost acordat creditul.
Igor Dodon promite un șantier mare de construcții pe teritoriul Republicii Moldova chiar la începutul anului viitor.
Am văzut această declarație.
El ia în calcul acești bani.
Probabil. Cel puțin ia în calcul promisiunea. Este vorba despre o promisiune preelectorală. Câte promisiuni nu se fac preajma alegerilor? Dar trebuie să discutăm nu numai despre contextul politic al ofertei, dar și despre termenii ofertei. Întâi, nu ne este deloc limpede cine a venit cu această inițiativă. A venit delegația Moldovei cu o solicitare la Moscova să fie acordat acest credit sau Rusia a luat ea inițiativa de a oferi acest credit? Nu știm și aș dori ca Guvernul Republicii Moldova să clarifice din care parte a venit inițiativa. Depinde foarte mult de modul în care Rusia va condiționa acordarea creditelor. De exemplu, există o practică foarte răspândită pe plan internațional de a acorda ceea ce se numește credite atașate, care se acordă pentru a fi folosite pentru anumite proiecte specifice. Ele nu pot fi folosite pentru alte proiecte decât pentru cele la care sunt creditele atașate. Oare Rusia va atașa această ofertă de credite de anumite proiecte specifice pe care Rusia le va decide? Sau va întreba Guvernul Republicii Moldova să aleagă el aceste proiecte, după care creditele vor deveni atașate de proiecte concepute de Guvernul Republicii Moldova? Sau ele nu vor fi atașate deloc? Nu știm. Pe mine mă neliniștește ideea de a lua credite de la Rusia cu obligația de a le restitui cu dobândă. Republica Moldova este prea săracă pentru a-și permite să ia credite cu dobândă, mai ales de la un stat cu aspirații politice și geopolitice cum este Rusia. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, domnul Peter Mihalko, a oferit un tablou foarte amănunțit al granturilor oferite de Uniunea Europeană nerambursabile. Potrivit statisticilor, Republica Moldova are dreptul să beneficieze de credite de un nivel între 600 și ceva de milioane și 700 și ceva de milioane de euro de la Uniunea Europeană, granturi nerambursabile, fără dobândă și fără obligația de a restitui banii. Deci, granturi. Rusia nu oferă granturi, Rusia oferă credit. Republica Moldova, în situația ei de sărăcie, nu își poate permite să ia credite cu dobândă, mai ales când are la dispoziție finanțare europeană. Finanțarea europeană vine însă cu anumite condiționări legate în primul rând de statul de drept și de reforma justiției. Și granturile, repet, nerambursabile, fără dobândă, vor fi acordate cu condiția reformării justiției și a restaurării statului de drept în Republica Moldova.
Noul premier Ion Chicu, revenit de la Moscova, a spus că Federația Rusă este interesată și de progresul Republicii Moldova pe reforma justiției.
Da, este un anumit conținut de adevăr în această declarație a domnului Chicu. Până și oamenii de afaceri ruși au nevoie de un minimum de garanții juridice în țările în care investesc bani. Nici măcar oameni de afaceri din Rusia nu vor veni într-o țară în care domnește bunul plac, haosul, anarhia sau, dimpotrivă, capturarea statului de către o personalitate sau un grup local. Iată de ce e unul dintre motivele pentru care Rusia nu a investit mulți bani în Republica Moldova în ultimele câteva decenii. Rusia nu este un investitor major în Republica Moldova. Printre altele, pentru că nu are garanția că banii capitaliștilor ruși vor fi în siguranță.
Mai nou s-au arătat interesați să facă investiții în Republica Moldova, inclusiv la aeroportul internațional Chișinău, la Calea Ferată. Mai sunt și alte obiective pe care au pus ochii cei din Federația
Rusă. Da, vorbim despre aceste obiective, inclusiv Calea Ferată și eu aș adăuga și Bolt Telecom. În luna noiembrie a anului 2014, domnul Adrian Candu, pe atunci ministru al economiei, a făcut o vizită la Moscova. Era în preajma alegerilor din noiembrie 2014 și a oferit un mare program de privatizare pentru capitalul rusesc. Domnul Candu a oferit Calea Ferată a Moldovei, aeroportul, Telecom, combinatul de tutun și încă nu mai știu ce mari întreprinderi din Republica Moldova. Rușii nu au investit nimic din toate acestea, pentru că nu au măcar un minimum de încredere în garantarea siguranței capitalului rusesc în Republica Moldova. Așa se explică declarațiile pe care le-am auzit acum câteva zile de la Moscova, de ambele părți, și de la domnul Chicu și de la guvernul Rusiei, că e nevoie totuși de un stat de drept în Republica Moldova. Până și rușii au nevoie de asta.
S-a vorbit mult și despre înțelegerea privind diminuarea semnificativă a prețului la gazele naturale livrate de la 1 ianuarie 2020. Fosta guvernare spunea că lucrurile erau clare încă de pe atunci, că oricum Federația Rusă vindea acest gaz la prețuri mari Republicii Moldova.
Sincer vorbind, nu îmi explic promisiunea Rusiei, nu e încă o decizie, e o promisiune, de a reduce prețul la gazele livrate atât de mult. Nu-mi dau seama dacă Republica Moldova este singularizată pentru această favoare față de alți clienți ai Gazpromului. În același timp, consumatorii din Republica Moldova nu vor simți întreaga această reducere, deoarece în perioada guvernării domnului Plahotniuc, tarifele la gaze plătite de consumatori au fost în mod artificial reduse foarte mult, ele nu reflectau prețul pieței, iar acum guvernarea actuală va trebui să ajungă din urmă, să aducă treptat tarifele plătite de consumator la nivelul pieței. Așa încât chiar cu reducerea foarte profundă a prețului de livrare, consumatorii nu vor simți reducerea în aceeași măsură la tarifele pe care le plătesc ei consumatorii.
Pentru că mult se vorbește și despre atitudinea pe care o are vicepremierul Dmitri Cozac față de Republica Moldova. El este considerat a fi unul din nașii acelei coaliții eterogene pe SRM acum din vară, care nu a reușit să guverneze decât aproape 5 luni. Și acum domnul Cozac o spune pe șleau. A existat o situație când a trebuit să fie luată urgent o decizie pentru a fi depășită criza politică profundă din Republica Moldova. S-a propus soluția unei coaliții care să decriminalizeze țara, să creeze condiții pentru noi alegeri și el zice că se arată surprins că această coaliție a fost la putere aproape 5 luni. De ce se arată surprins?
Eu personal nu am o explicație convingătoare. Nu știu dacă Moscova are o explicație convingătoare. Nu știu dacă domnul Dodon a îndeplinit anumite instrucțiuni de la Moscova făcând o votare situațională împreună cu Partidul Democrat împotriva guvernării acum. Deci, pentru mine, aceste lucruri rămân necunoscute. Dar ceea ce mie îmi este totuși limpede este faptul că domnul Dodon, Partidul Socialiștilor, au preferat să reconstituie o formulă de coalizare cu Partidul Democrat, așa cum exista ea până în iunie 2019 sau până februarie 2019, dar cu rolurile inversate. Acum Partidul Socialiștilor și președintele Dodon sunt partenerul senior în această combinație de circumstanță. Partidul Democrat este partenerul junior și dependent. Dar s-ar putea să fie o inversare de roluri înșelătoare sau temporară, deoarece Partidul Democrat dă a înțelege prin aluzii, prin apropouri, prin chiar amenințări voalate, că ar putea să inițieze o moțiune de cenzură împotriva Partidului Socialiștilor, împotriva guvernului tehnocrate, și că ar putea să solicite blocului acum sprijin. Chiar în momentul în care Partidul Democrat vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului Maiei Sandu, chiar în acele momente, liderii Partidului Democrat, domnul Filip, domnul Diacov și alți lideri ai Partidului Democrat, spuneau că ei, de fapt, ar fi dorit să se combine cu blocul acum împotriva Partidului Socialiștilor. Deci e vorba despre politica pe care o știm din partea Partidului Democrat, cel puțin din anul 2009, dacă nu și mai dinainte, de a negocia pe ambele flancuri și de a șantaja pe un potențial partener de coaliție, manevrându-i împotriva celuilalt potențial partener de coaliție, este partidul șantajului pe două fronturi. Aceasta a fost politica Partidului Democrat practic de când a apărut acest Partid Democrat în coaliții guvernamentale. Este marea lor specialitate de a negocia pe două fronturi și de a șantaja un partener de pe flancul drept, manipulându-l cu un partener de pe malul stâng. Chiar și Rusia a căzut victima acestui tip de șantaj, Atunci când președintele Dumei Rusiei, Narușkin, a venit în 2010 la Chișinău, când Partidul Democrat s-a prefăcut că negociază sub oblăduirea domnului Narușkin cu Partidul Comuniștilor, dar între timp negocia și pe celălalt flanc cu PRDM și până la urmă democrații l-au chidănit pe domnul Narușkin. Apoi democrații au chidănit partener după partener, până când au monopolizat puterea.
De ce totuși Dmitri Cozac nu a regretat destrămarea majorității parlamentare din Parlamentul de la Chișinău?
Cred că domnul Cozac nu are motive, cel puțin public, să regrete plecarea de la guvernare a unei forțe complet pro-europene, pro-occidentale, cum este blocul acum. Ce motive ar avea domnul Cozac să regrete în mod public prăbușirea unei coaliții în care blocul acum practic conducea guvernul? Motive a avut domnul Cozac să pledeze pentru această coaliție, pentru a salva Partidul Socialiștilor din captivitatea lui Plahotniuc. Acest Partid al Socialiștilor era practic imobilizat și șantajat în permanență de domnul Plahotniuc. Formula din iunie l-a eliberat pe domnul Dodon, a eliberat Partidul Socialiștilor și a eliberat și Republica Moldova de răul cel mai mare. Iată de ce formula la care s-a ajuns în iunie a avut totuși un câștig, putem spune, de ordin istoric.
Dar au discreditat politicienii din blocul acum.
Eu cred că electoratul din Republica Moldova nu este de părere că blocul acum a fost discreditat. În alegerile locale care au avut loc în toată țara, blocul acum a performat bine, a performat practic la același nivel cu Partidul Socialiștilor, deși Partidul Socialiștilor are o parte mai mare din electorat în alegeri parlamentare, dar în alegerile locale pe toată țara, blocul acum a performat practic la același nivel cu cel mai mare partid, Partidul Socialiștilor, în ciuda faptului că blocul acum este profund dezavantajat de lipsa mijloacelor mass media și nu a avut finanțare pentru campanie electorală. Socialiștii au avut mult mai mult sprijin de mass media, mass media proprie, și mult mai multă finanțare pentru campanie electorală. Și totuși au ieșit aproximativ la același nivel cu blocul acum, așa sărac și cinstit, cum este acest bloc. De aceea eu nu am motive să cred că blocul acum este discreditat în rândul propriului său electorat.
Dmitri Cozac este cunoscut și ca autorul primului plan de federalizare a Republicii Moldova de la începutul anilor 90.
Vă corectez, e al doilea plan. Primul plan a fost documentul de la Kiev,
da, exact.
Luna iulie 2002.
Exact. Oricum, el este cunoscut ca autorul planului Cozac pentru federalizarea Republicii Moldova. Poate să fie readus în discuție la nivelul dialogului înalt între Chișinău și Moscova acest subiect?
Eu am citit declarațiile domnului Cozac la Moscova în timpul vizitei delegației moldovene și declarațiile domnului Dodon a doua zi după întoarcerea delegației moldovene la Chișinău. Și domnul Cozac și domnul Dodon au spus fiecare cu propriile sale cuvinte același lucru. Întâi, rezolvarea politică a conflictului nu este de actualitate. Trebuie să se ajungă la un numitor comun între forțele politice de la Chișinău, apoi să se discute între Chișinău și Tiraspol și apoi să se aducă problema într-un cadru lărgit internațional. Deci nu este o problemă de actualitate. Rusia nu are interesul să rezolve problema acum sau nici măcar pe termen scurt, poate nici măcar pe termen mediu. Rusia nu are această intenție, iar domnul Dodon a înțeles foarte bine și menține același mesaj pe care l-a avut și în perioada când guverna împreună cu blocul acum. Și anume, problema aceasta scindează societatea mult prea mult ca să poată fi ridicată acum, este o problemă de viitor. Ceea ce domnul Dodon nu declară, dar eu bănuiesc că a înțeles foarte bine, este faptul că în cazul reintegrării Republicii Moldova cu Transnistria, Partidul Socialiștilor nu va beneficia de voturile transnistrene. Rusia, cu certitudine, va întreține altă formațiune politică în Transnistria, în ipoteza în care Transnistria revine într-o formulă sau alta în Republica Moldova, altă formațiune politică controlată de Rusia, care chipurile va proteja interesele Transnistriei într-o Moldovă, chipurile reunificată, iar Moscova va dori să aibă două fiare fierbinți în flăcări. Un partid al socialiștilor în Chișinău și un partid al Transnistriei în Tiraspol și să manevreze cu ambele partide în jocul politic al Republicii Moldova. Eu cred că Igor Dodon a înțeles acest lucru și este una dintre explicațiile posibile ale faptului că dânsul în mod explicit amână rezolvarea problemei. Și eu personal, ca analist, mă bucur de această situație. Am scris o serie de analize astă primăvară în care pledam pentru înghețarea reglementării conflictului din Transnistria, deoarece Republica Moldova nu este capabilă să absorbe Transnistria în viitorul apropiat sau chiar pe termen mediu, nu are această capacitate, iar absorbirea Transnistriei ar desăvârși disfuncționalitatea, haosul și lipsa domniei legii din Republica Moldova. De aceea, o rezolvare a acestei probleme poate fi abordată numai după asanarea, vindecarea, regenerarea Republicii Moldova ca stat cu domnia legii. Abia atunci putem să ne apucăm de rezolvarea problemei Transnistriei, iar până atunci înghețarea temporară este soluția cea mai recomandabilă. Și fie pentru acest motiv, fie din alte considerente, domnul Dodon de fapt pledează pentru amânarea reglementării politice.
Dacă puterea de la Chișinău este controlată de Partidul Socialiștilor, credeți că Republica Moldova va merge înapoi cu mulți ani din punct de vedere al integrării în Uniunea Europeană?
Posibil că da. Eu m-am gândit de mai multe ori la ipoteza europenizării Partidului Socialiștilor, așa cum mă gândisem anterior la ipoteza europenizării Partidului Comuniștilor în perioada domnului Voronin. Partidului Socialiștilor, ca partid, îi va fi greu să găsească parteneri în Europa, în rândurile stângii europene, în rândurile partidelor de tip socialist, stângist, roșu, roz, verde. Deoarece în cazul Partidului Socialiștilor a intervenit o evoluție de tip ideologic spre conservatism. Spre deosebire de Partidul Comuniștilor pe vremea domnului Voronin, acum Partidul Socialiștilor îmbrățișează foarte activ, mai activ decât o făceau comuniștii lui Voronin, îmbrățișează idei conservatoare, familie, biserică. Între timp, acest tip de idei sunt complet respinse de stânga socialistă, chiar radical stângistă europeană. Dacă Partidul Comuniștilor pe vremea domnului Voronin ar fi avut șansa să găsească parteneri în rândurile stângii europene, cum dorea domnul Marcaciuc pe vremea aceea, îi va fi mult mai greu Partidului Socialiștilor astăzi să găsească acești parteneri, deoarece și Partidul Socialiștilor a adoptat elemente de ideologie conservatoare și partidele stângi din Occident au alunecat și mai spre stânga.